Tak vám chci popřát Boží pokoj. Jmenuji se teda Bogdan, přijel jsem s manželkou Irenou. V sobotu minulou jsme měli 23 let, co jsme se vzali. Máme dvě děti a také jsme s sebou přivezli mého kamaráda a bratra v Kristu Pavla a i souseda vlastně trošku. Takže jsme Střince z Ace. A víte, kdybych věřil na telepatii, pak bych musel říct, že František vzal mé kázání a řekl ho v kostce. A už vám nemám co říct. Akorát já věřím na Božího ducha. A on... Pán Bůh to tak někdy dělá. A protože... Když jsem tak přemýšlel, co bych tady měl říct. To bylo právě toto. My jsme tady zpívali tu předposlední píseň a tam bylo Chci žít, pane. Chci s tebou žít. Chci jít za tebou. A tak to jsem se chtěl dneska zeptat. Žiješ, anebo nežiješ? Každý z nás je možná v trochu jiné situaci. Jeden je ženatý, druhý je svobodný, třetí je možná nějaký opuštěný, je další zamilovaný, rozvedený, či vdovy, vdovci, svobodné matky, různě. Taková může být naše současná situace, avšak je něco podstatnějšího než naše situace. Amen. Jeden může být zamilovaný a může být mrtvý. A druhý pravdivě ovdověl a může být živý, může žít. Jeden může být v manželství a může být na dně mrtvý. A druhý může být svobodný, ale jeho život bude naplněn a bude žít. A dokdy můžu mluvit? Do půl až? Nebo
za pět půl.
Za pět půl, tak uvidíme. Může taková situace nastat, že člověk je v hrozné situaci a přitom žije. Normálně dělám kázání tak, že vemu nějaký text a pak se o něm bavím a vykládám ho a tady to udělám úplně naopak. Tedy, že se nebudu držet nějakého textu. Ve zjevení 3.1 tam je napsáno podle jména si živ. Jsi jako živý, ale jsi mrtvý. O jaké smrti to tu pán Ježíš Jánovi vykládá? Přece v Sardách normálně lidé žili, chodili do sboru, do práce, všechno dělali, radovali se, oslavy měli. A on říká, mrtvý. Nebo v Lukáši 15.24 tam pán Ježíš hovoří příběh o marnotratném synu a tam je řečeno, že můj syn, ten otec říká, že ten můj syn byl mrtev, ale zase žije. O jaké smrti to hovoří? Přece on normálně odchází s balíkem peněz, normálně si užívá, žije prostě naplno, pak normálně pase prasata. A pak se vrátí domů. Nic ho nezabije, nic nevybuchlo, žádná tragédie a přece byl mrtvý. A tak vidíme, že mnoho lidí je mrtvých a přitom žijou. Nebo naopak možná někteří už jsou mrtví, ale žijí. To není náš případ ještě. Když si to dáme do takového našeho křesťansko-googlovského programu, a tak nám z toho vyjede to, že živý je ten, který uvěřil Pánu, trvá v něm, zůstává v něm a vytrvá až do konce, že? Drží se celým svým srdcem jeho. No a živý mrtvý je ten, jemuž teda ještě nepřišlo tělesně umřít, chodí možná do práce, dělá mnoho prospěšných věcí, ale vnitřně je úplně mrtvý, jakože nežije, nešťastný. A Pan Ježíš říká ve svém slovu, že živí a ovoce poneseme tehdy, když budeme v něm. My jsme měli na to takovou oblastní bohoslužbu a tam bylo řečeno v tom slově, že být v Kristu, zůstávat v něm jako ratolest ve kmeni, najdeme takové možná tři okruhy, co to znamená, ale je to být ve společenství věřících, být ve společenství svatých, mít účast na večeři Páně, jo, jak tam máme ty verše, kdo jíme tělo, pije mou krv, zůstává ve mně a tak dál. Takže je to taková nějaká fyzická rovina. Pak je to žít podle toho Božího slova. Kdo zůstává ve mně, v mém slovu, kdo činí mé slovo, že? Tak Pan Ježíš říká, zůstává ve mně a já v něm. A také je to i ta třetí oblast, žít podle ducha, nechat se duchem vést, kdy on je v nás, my v něm a žijeme v jeho přítomnosti a za ním jdeme, s ním jdeme, tak jak to už tady bylo možná řečeno. A v tom je náš život, nebo je to naše smrt. Buď zůstáváme v něm, nebo ne. A jsou takové, jak kdyby, indikátory toho, nebo také poznávací znamení, kdy můžeme poznat, že nežiju, anebo že živořím. A tak to bych chtěl, jako určitě to, co řeknu, nebude vyčerpávající a určitě původně jsem myslel, že pak, když bude nějaké, jakože neměl být asi seminář původně, a se říkal, tak potom si můžeme hledat další ty indikátory, až jak bude seminář, takže říkám, není to vyčerpávající, ale tak bych chtěl říct, co to může být. A mám tu, že živý člověk, že věří slovům Pána Ježíše Krista, ale ten, který živoří nebo který je mrtvý, věří raději lží satanově. Živý prostě věří tomu, co Bůh říká. Když on říká miluj, tak on miluje. Když tam se dočte prostě služ, tak on slouží. Naopak mrtvý, on možná může znát ty věci všechny, ale když tam bude miluj, tak on si bude říkat, no jo, ale co když se strapním? Teď to je, to se nehodí. Služ, no jo, ale co na to řeknou druzí, jiní, že? A říká, bojím se, raději nebudu dělat. A toto je takový indikátor, nebo jeden z příznaků toho, že člověk umírá. Bůh, když stvořil člověka Adama a Evu, že v ráji, tak on jim řekl, že v den, kdy pojí z toho stromu, tam to ovoce, nechci říct jablek, tak zemřete. Ďábel přichází a říká, jak vám to bylo řečeno? Bůh to tak nemyslel. Co to je smrt? Co to je umřít? Jste to viděli někdy? Smrt? On chce, abyste neměli to poznání, protože on ví, že byste věděli dobro a zlo a tak dále. A tak Eva zkouší, dává tomu muži, pojedli dobrých a chutných ovocí a tu přichází Bůh a ptá se Adame, kde jsi, že? Nebo jako by se Bohu Adam ztratil? Že by Bůh někde ztratil v ráji a že by se mu schoval? To je prostě nesmysl. Bůh ví všechno, zná všechno, ať jsme před ním nazí, že? Ale když i kdyby se stalo, že Bůh by půl dne prostě nebyl anebo spal, což je není možné, ale kdyby se to stalo, tak on by to poznal, když přijde tam a zeptá se Adame, kde jsi. A víte, podle čeho to pozná? Tu se projevuje ten účinek smrti, když Adam říká, bojím se, schoval jsem se, protože jsem nahý. A i kdyby Bůh nic nevěděl, tak v ten moment by věděl, že Adam se bojí, že se schovává, že je nahý a že prostě ten účinek smrti se na něm projevil. Adam s Evou nikdy předtím žádný výprask od Boha nedostali, aby se prostě museli před ním schovat. A přece se schovávají a mají strach a bojí se. A z toho vyplývá prostě ten už druhý bod. To znamená, první je, že neuvěřili tomu slovu, že vzali prostě neuvěřili tomu slovu, uvěřili tomu satanovu slovu. A tehdy se stalo, že začali mít strach. To znamená, živý člověk má lásku. Avšak tím příznakem té smrti je ten strach. Bojím se, schovávám se. A tyto dvě věci, strach a schovávání, jsou teda takové první projev naší smrti. První list Janův 4:18 je napsáno, že láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, ale kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Takže kdo se bojí, kdo má strach, komu působí toto muka, pak není tady taková ta stoprocentní boží láska. Bůh schází. A tak já se sám sebe ptám, i potažmo nás všech, neobjevují se u mě takové symptomy? A možná bychom to mohli nazvat i pýcha. A někdo řekne, pýcha, to je úplně něco jiného, že pýcha to je pavě pyšný, nebo já nevím, babiš, nebo nevím. Ale řeknu, že jsou možná dva takové rozměry. Jeden je, představ si, že všechno, co bys udělal, tak by se ti dařilo. Bys prostě krásně zaspíval, tady by ti Lumír řekl, nebo Franta, udělej to, cokoliv by udělal, tak bys tu vlezl a to by se tak podařilo, že by každý vykulil oči, brada by mu spadla, srdce se zastavilo, to radši ne, že to by nás bylo tu mrtvých. A prostě ty bys jako genius prostě v září reflektoru sešel z toho pódia, dostal tu krabici s vínem, že? A teď by prostě... Může být to jedna strana nějaké pýchy. Ale pak může být i druhá strana, kdy člověk možná přijde do sboru, do společenství a hned se schová za sloup, za to, jen aby se mi někdo nevšiml, jen aby se mě někdo na něco nezeptal, protože bude trapas. Bojím se. To bude ostuda, protože jsem nahý. Jde vidět má nahota. Bude všechno odkryté. A je to jak kdyby taková druhá strana pýchy, kdy ten pyšný člověk nějakým způsobem neustojí porážku. Neustojí, když se mu něco nepodaří a je z toho přejetý, je z toho zničený a prostě se schovává. Vylezu jen tehdy, když něco dokážu, když něco zvládnu, když ty reflektory se rozsvítí a vylezu jako borec, ale kdyby reflektor na mě svítil a vylezu jako poražený, tak to je konečná, to je prostě tečka. Toho se bojím. A jak jsem říkal, Adam nikdy nezažil Boha jako někoho, kdo ho zlízká, kdo ho nemá rád. A přesto se bál. A proto se zeptal, ty nejedl jsi z toho stromu, tak jenom mimochodem, že ho to tak jenom napadlo, toho Boha. Takže Adam byl živý, ale už nežil. Třetí taková oblast, že živý člověk má žízeň, má touhu a mrtvému to už je jakože jedno, že? Živý člověk ale žízní. Blaze těm, kteří žízní po spravedlnosti. Tam je prostě ten průběhový čas. To byla ta dnešní výzva, kterou tady František dal. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, a já mu dám, a dám mu zadarmo a nabere vody života a může žít. Zdá se, jak kdyby Pán Ježíš se celý život přesvědčoval o tom, jestli chceme žít. A zdá se, jako by se chtěl přesvědčit o tom, jestli máme žízeň. Protože víme, že když někdo skutečně žízní, tak mu všechny věci kolem jsou jedno. Až ho tak neovlivňují. Já si pamatuju, když jsem byl ještě mladý, tak jsme měli, tak byla na Seči, byla taková nějaká konference pro mládež asi a tam byl jeden nějaký takový kulturista, který nějak posiloval se Schwarzeneggerem a nevím, jak se jmenoval a byl snad třetí na světě nejlepší, nevím, jestli si to pamatuješ. A já jako vůbec už jako nic, on uvěřil a pak začal dělat nějaké evangelizace, kázat evangelium a tak dál. A nevím už, o čem mluvil, ale vím, že to bylo o žízni. A pamatuju si, že on vykládal, že když oni jako kulturisti vždycky spadají do nějaké kategorie, váhové kategorie, je se v tom nevyznám a nevím, teďka úplně střílím, ale dejme tomu, že je kategorie 90 až 100 kilo, 100 kilo, tak ti kulturisté se, a nevím proč, se snaží být jako úplně na hraně, aby měli 100 kilo a aby se vlezli do té nižší kategorie. A tak si pamatuju, že on říkal, že oni to pak řeší tak, že oni mají třeba 103 kilo nebo tak nějak a řeší to tak, že chodí do sauny, nejedí, nepijou a vlastně tak dlouho, až mají tu stovku a pak jdou před tu komisi v ten určený den a hodinu, a tam se zvaží, tam jim to vyjde a teď jako pak už zase můžou se napít, ale popisoval, jak strašná je žízeň. A teď jako říkal, že když ti kulturisté, kteří už vyšli tam z toho, když je už zvážili a zařadili a oni tak se tou vodou polívali a teďka ti se na ně museli dívat a on říkal, mi se zdalo, že je zabiju, protože byla to taková žízeň a oni tam tak stříkají a když člověk vylezl pak už z toho, že už ho zařadili, tak řekl, nemyslel na nic jiného, než na vodu, protože měl žízeň. Bylo mu jedno, jestli je trapas nebo není trapas, kdo tam je, chtěl vodu, protože měl žízeň. A tak se mi zdá, že Bůh se přesvědčuje, jak kdyby celý život o tom, celý náš život o tom, jestli skutečně žízním, jestli mám touhu po něm. Zdá se, jako by Bůh rád rozmazával nějaké věci v našem životě, aby se skutečně přesvědčil, že máme žízeň. A jak kdyby nám chtěl udělat nějaký trapas. Například slepý Bartimeus volá, pane, smiluj se nade mnou. A pan Ježíš jde dál, se ho nevšíma. A on řve. Už učedníci mu říkají, tak to už není slušné teďka, to už by bylo třeba vyřešit. A tak pan Ježíš říká, tak ať to přijde, co já kam si budu chodit, že? Hůř dopadla žena, která trpěla tím krvotokem. Ona se dotkla pána Ježíše a teď přijde ten trapas. Celý její problém, který 12 let schovávala, aby se to nikdo nedověděl, tak byl rozmazán mezi všemi. Ostuda. Zdá se, jak kdyby pán Ježíš miloval rozmazat náš problém, který je skryt, aby se přesvědčil, že mám žízeň. Vyndej tu ruku. Pane, to se... Moji ruku, ty to je hnus. Když si to všichni uvidí, tak je... Přejde chuť na oběd. Chceš být zdravý? Tak tu máš. Rupne mu bláto na oči a nebylo to žádné mázání z mrtvého moře. To byl chork s prachem. Jakoby se chtěl přesvědčit, že tento trapas mi je vedlejší. Protože já chci žít. Nebo žena, která křičí a chce, aby její dceru uzdravila. Pan Ježíš se jí vůbec nevšímá. Ona pořád jde. A už učedníci říkají, tak taky něco řekni aspoň. A on říká, nehodí se, abychom brali dětem chleb a hodili ho psům. To je... On mě nazval psem? No možná... Kolik žen by v dnešní době po této odpovědi by řekli možná nějaké sprostá slova odešly. Ale Bůh chce vidět tu žízeň, to, že skutečně chceme, že máme tu touhu. A my kolikrát nemáme takovou žízeň, nebo nemáme tu touhu, abychom se dožadovali, křičeli a dělali ze sebe nějakého toho šaška v uvozovkách. Ale Bůh to chce po nás, abychom mu řekli, pane, já ti chci sloužit, já tě chci následovat. Tak jak jsme to zpívali, jak jsme to vyznávali, Bože, já chci žít. Podobně takovou žízeň ve svém životě měl král David. V žalmu 42. od 2. verše tam čteme, jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu, kdy se smím ukázat před Boží tváří, slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se mne každý den ptají. Co se ptají? Kde je tvůj Bůh? Je zřejmé a z toho žalmu vyplývá, že Davida se ptají okolí lidé. Kde je tvůj Bůh? Teď to, co... Nevidím tvého Boha. Kde je? Ale David měl ve svém srdci něco jiného. Bože, já chci žít. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Ať se mne ptají. Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdyby David nežil, pak by ten jeho hlas umlkl. A on by... už jako nemluvil dál, začal by se ptat, tak kde je ten Bůh teď? A musel by jít v tom životě a ptát se, hledat prostě ty věci, až by našel. Věřím, že by našel, nebo nevěřím, určitě to tak dělal, protože to v těch žalmech říká. Ale protože David byl živý, tak vyznával to, co vyznával. Bože, chci žít. A takže jsme to my, kteří mluvíme. Bojím se, protože jsem nahý. Slyšel jsem tě, Bože, ale bojím se. Proč se bojíš? Proč vytahuješ to, co ti ďábel řekl, abys se bál? No, protože jsem nahý. Protože jsem tlustý, protože jsem hubený, protože jsem si to pokazil, protože mám všechno, je prostě všechno špatně. Protože nemám vzdělání, nebo naopak, mám vysoké vzdělání. I to někomu dělá problém. Protože neumím, nevím, neznám. Nemám. A to říká kdo? Bůh? Takové ty věci. Proč to opakujeme? Ono, víte, někdy to slovo, které nám ďábel připomene, abychom se jim zabývali, ono bude pravdivé. Ona to je skutečnost. Člověk je skutečně v tom, že si může se stát, že sám si za to může, že je tam, kde je. Ale když ďábel hovoří pravdu, pak on nás chce zotročit. On, náš biskup bývalý, který už je u pána, on hovořil, on jednou řekl, když ďábel hovoří pravdu, pak pozor, protože lže. A ona možná to je pravda, co říká. Ale to neznamená, že já se tím nechám zotročit, protože já mám Boha, který vysvobozuje a on mi dává žít, on mi dává zadarmo nabrat z té vody života. Takže žiju nebo živořím. Dal čtvrtý taky bod. Živý člověk žije a ten mrtvý ten život imituje. Dělá takové mrtvé skutky. Čteme v Židům v 6. kapitole v 1. verši A v 9. kapitole ve 14. verši tam je třeba nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků a o víře v Boha, a tak to pokračuje. A ten druhý verš, čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. A ten autor listu Židům byl vlastně... On těm Židům vysvětluje nějaké věci o obětech a očišťování a říká jim, že to jaksi nic tak až neznamená, protože máme pravého velekněze, máme pravou oběť, máme Pána Ježíše Krista, který se obětoval. A někdo tady v tomto vidí, že ty mrtvé skutky dají mezi to rovnitko a řeknou, že je to hřích a že mrtvý skutek se automaticky rovná hřích. A někteří to potáhnou ten význam ještě trochu dál a řeknou, že nevždy to musí být ten mrtvý skutek hřích. A můžeme to vysvětlovat na to, těch příkladech, které tam jsou, krev kozla a maso a obětování a tak dál, ale bych to chtěl vysvětlit možná nějak ilustračně, že nevždy ten mrtvý skutek musí být hříchem, ale někdy může být to dobrý skutek a je to mrtvý skutek, který se stává pak hříchem pro někoho. A je to tehdy, když člověk ví, co je činit dobré a nečiní. To říká list Jakubův 4.17. A tak jsem si vymyslel takový příklad. Bude autonehoda. Prostě borec dostane smyk, vletí do lesa, do stromu, prostě leží tam, má zástavu a vlastně čeká na první pomoc, jinak umře. Shodou okolností tam někde poblíž je nějaký houbař a tento houbař slyší ty gumy, ten smyk a ten naraz a tak se běží podívat. A když přijde k tomu, k ten autonehodě, tak nalezne 1000 praváků. Tolik hub ještě neviděl, takže si to začne fotit, udělá si s tím ty selfiečka. Prostě on ví, že ty houby budou sloužit jako radost pro druhé a bude ty houby rozdávat zadarmo. Že? Takže dělá takový dobrý skutek. Sbírá houby, ale za tu dobu, než houbař nazbírá očisti 1000 praváků, tak borcovi už není pomoci a vykytuje. Je hříchem sbírat houby? Je to hříchem někomu darovat? Udělat někomu s tím radost? Není to hříchem, avšak v houbařově případě byl to mrtvý skutek vůči zraněnému, ze kterého musí činit pokání, protože tento jeho dobrý skutek způsobil tomu zraněnému smrt, že? Takže nebyla to žádná krádež, žádná prostě loupež, nikoho nezavraždil. Byl to dobrý skutek, který dělal, avšak tento dobrý skutek přinesl v jeho případě smrt tam tomu zraněnému. Takže jsou skutky, které jsou mrtvé a našeho blížního nemusí nikam přivést, anebo mu můžou dokonce způsobovat smrt. A my máme jaksi tak právě máme od toho Božího ducha, aby on nás v tom vedl, aby nám ukazoval, co máme dělat, aby to nebyl jenom zákon, že? Bo kdybychom měli jenom seznam, co máme udělat, no tak houbař měl pořád dobrý skutek. Avšak Boží duch nás vede do věci, abychom věděli, co je prioritou a co on chce. V Efeským 2.10 je napsáno, jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. A to jsou ty dobré skutky, když my jdeme, on se vyskytne, nějaká situace vyskytne a my prostě do toho vstupujeme. Bůh to připravil a kéž to tak je v mém životě, v našich životech, že ty skutky, které nám připravil, vykonáme a těch mrtvých skutků se raději. Prostě nechceme imitovat život. Některé květiny, jak jsme byli v obchodě, tak a ještě také, no, tak tam třeba jsou tak krásné, že se zeptal manželka, to je živé nebo to je umělé? Ona teď to zvedla, no není to ve vodě, je to umělé. Některé skutky dokážeme tak imitovat dobře, že vypadají jako živé. Ale pravdou zůstává, že buď žijeme, anebo nežijeme. A ještě jeden, doufám, stihnu, a tedy to, že živý doufá v Boha a mrtvý doufá v dočasné potěšení. Mám tu jeden takový verš z 1. Timoteovi 5.5, kde je napsáno, že vdova, která je opravdu osamělá, doufá v Boha, oddává se vytrvale prosbám a modlitbám ve dne i v noci. Ta, která myslí jen na zábavu, je mrtvá, i když žije. A Pavel tady hovoří o osamělém člověku, konkrétně vdově, která je sama. A jak může vypadat živá vdova a mrtvá vdova? Živá vdova je ta, která prostě se oddá Bohu, Boha následuje, žije pro něho. Mrtvá vdova hledá zábavu, nebo překlad 21. století říká, že si užívá, nebo studijní překlad hovoří, že se oddává rozkoším. Prostě chce si užít, tak přece je sama, tak to aspoň nějak využiju pořádně. A apoštol Pavel říká, je mrtvá, i když žije. A toto bylo řečeno Timoteovi možná do konkrétní situace, ale věřím, že to platí pro nás všechny. I pro mě. Věřím, že je dobré se setkávat a pozbuzovat k tomu, tak jak i dneska, abychom prostě žili, abychom neumírali. Protože budeme-li vyhledávat zábavu, rozkoš, abychom si prostě užili ještě v tomto pozemském dočasném, tak to je takový symptom nebo ten indikátor té smrti, ne, že můj život pak už nikomu nic nepřinese. Jiní můžou být jako apoštol Pavel, takový singly, apoštol Pavel si dokonce přál, aby všichni byli single. A on to říká 1. Korinským 7.7. Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já, ale každý má od Boha svůj vlastní dar, jeden tak, druhý jinak. A svobodným a vdovám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou tak jako já. Avšak stále platí, že ať jsme svobodní vdovci, ženati, single nebo všecko možné, žiju nebo nežiju. Žiju nebo život imitují. A on tam v tom úseku, už to nebudu číst, ale můžete si to přečíst, tu 7. kapitolu, on tam říká důvody, proč to tak má být, proč ti, kdo mají ženu, mají žít, jako by ji neměli, kdo užívají věci, mají žít, jako by neužívali a tak dál a tak dál. A je to proto, protože on říká, lhuta je krátká. Abychom ten čas, který máme tady svěřený, nepromarnili. A říká druhá věc tam ještě, ale abyste žili důstojně a věrně lnuli k Pánu bez rozptilování. A tak nad tím asi skončím, protože už mi čas vypršel. To přeju sobě, to přeju vám. Buďme lidmi, kteří žijou, ne kteří život imitují. Je to jedno, v jakém zrovna jsme, v jaké jsme situaci. Stále platí to, že můžu žít. A tak ještě mám minutu, tak to využiju pro modlitbu. Můžeme sklonit své hlavy a budu se modlit. Pane, děkuji ti za to, že ty jsi dárcem života a že tvou touhou pro nás je, abychom žili, abychom sradovali v tobě, byli plní života a aby náš život byl přínosem pro naše okolí. A tak tě prosím o to, aby tak skutečně ta žízeň se projevovala v mém a v našich životech vždycky, Pane. Abychom život nemuseli imitovat a hrát, že žijeme, ale když to je tak, že skutečně jsme v tobě, z tebe čerpáme, držíme se tvého slova, necháme se tvým duchem vést a Pane, vykonáme ty skutky, do kterých jsi nás povolal. Tak ti děkuji za mé bratry a sestry a tak tě chci prosit a vyprošovat pro ně tvé požehnání. Ať, Pane, jejich život je naplněný. Pane, možná jsou mezi námi ti, kteří tak možná pociťují, že přestávají žít nebo že cítí nějaké symptomy smrti. A tak tě chci, Pane, prosit, protože ty jsi ten, který nám dává život a ty jsi ten, který mrtvé křísíš. Tak tě prosím o milost a požehnání do životu těchto mých bratří a sester, aby tak z radosti mohli být znova povzbuzeni, naplněni tebou a tak z radosti tak šli a vykonávali, Pane, to, co po nich žádáš. Amen.